blaðsíða 51. Kjartan sagði að flestum bilaði nú áræði þó að þeir þættust vera allgóðir karlmenn. Bolli sagðist ekki vita hver væri huglausastur, en margir tóku undir að ekkert vit væri í þessari ráðagerð. Þegar konungsmenn höfðu heyrt þetta, fóru þeir í brott og sögðu konungi. Rifjuð upp. Númer eitt. Hver var konungur í Noregi þegar Kjartan og Bolli komu þangað? Númer tvö. Þegar þeir komu út var mikil ósætti milli konungs og nokkura Íslendinga sem voru staddir í Noregi. Hvers vegna? Númer þrjú. Kjartan keppti í sundi. Það fólst einkum í því hvor þeir að tveggja gæti kaffært hinn lengur. Við hvern keftan? Númer fjögur. Hvað vildi Kjartan gera til að svara kröfum konungsins að Íslendingar tækju kristna trú? Til umræðu. Mér finnst trú þeirra heldur veikleg, segir Bolli. Hvað á hann við? Hvað finnst ykkur afstöðu Kjartans? Eru áform hans skynsamleg?